Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 21 снежня. Нашыя тэмы. Дэкрэт аб дармаедах запрацуе толькі праз год. Міністр абароны напісаў ліст, у якім рэзка крытыкуе дзедаўшчыну і хабарніцтва ў войску. Міністэрства энергетыкі патлумачыла, што дапамагло Беларусі адмовіцца ад імпарту расійскай энергіі. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 21 снежня. Абноўлены дэкрэт аб развіцці прадухілення сацыяльнага ўтрыманства запрацуе ў поўным аб'ёме з 1 студзеня 2019 года. Пра гэта ў чацвер пасля нарады ў кіраўніка краіны паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Па яго словах, урад вызначыць крытэрыі і пералік паслуг, кошт якіх кожны дармаед будзе кампенсаваць у поўным аб'ёме. Пра тое, што новая рэдакцыя дэкрэта нумар 3 мусіць быць прыземленай і збалансаванай, заявіў на нарадзе Александр Лукашенко.
Надо обсудить предложение правительства по обеспечению занятости населения. Я обещал, что до конца этого года мы разработаем и примем декрет президента, который будет развивать декрет номер 3. Его надо сбалансировать. Дать возможность людям, во-первых, трудоустроиться, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет.
Па словах кіраўніка краіны, прымушаць чалавека працаваць будуць мясцовыя чыноўнікі, а вышэйшая ўлада створыць для гэтага прававы калідор і прававое поле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь змагла адмовіцца ад імпарту электраэнергіі дзякуючы мадэрнізацыі ўласнай энергасістэмы. Пра гэта ў чацвер заявіў першы намеснік міністра энергетыкі Віктар Каранкевіч. Па словах чыноўніка, сёння Беларусі больш выгадна выпрацоўваць і спажываць уласную электраэнергію, чым купляць расійскую. Нагадаем, што Беларусь вырашыла з 2018 года цалкам адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. Міністр энергетыкі Владзімір Патупчык паведаміў, што гэтае рашэнне мае выключна эканамічны характар. Працяг тэмы ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Беларусь плануе ў бліжэйшы час адмовіцца ад імпарту электраэнергіі з-за мяжы. Пра гэта заяўляюць і віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, і чыноўнікі з Мінэнерга. Але калі канкрэтна, зразумець складана. І блытаніну гэтую ўтварылі самі чыноўнікі. Але па парадку. 20 снежня ў авальнай зале парламента справаздачу перад дэпутатамі трымае віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сярод іншага закранае электрычную тэму. Па яго словах, яшчэ 5 гадоў таму Беларусь набывала за мяжой каля 8 мільярдаў кіловат-гадзін электраэнергіі. Найперш у Расіі і Украіны. Але ў апошнія гады імпарт электраэнергіі ў нашу краіну значна зменшыўся. Набываць электраэнергію ва Украіне мы перасталі яшчэ ў 2015 годзе. Але цалкам адмовіцца ад імпартнай электраэнергіі Беларусь только у 2020 годе, каже Владимир Сямашко.
В сводном станции появляются определенные излишки энергии. Мы уходим на то, чтобы отказаться от импорта электроэнергии и планируем, что если не в следующем году, но в 2020 году мы точно откажемся от импорта электроэнергии.
И демонструя депутатам слайд, у отповедности с яким тягом 2018 и 2019 годов мы будем набывать у России 2,5 миллиарда киловатт-годин электраэнергіі штогод. Але менш як праз гадзіну у той жа авальнай зале гучыць іншае меркаванне. Адказваючы на пытанне аднаго з дэпутатаў, міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык заяўляе, што ад імпарту электраэнергіі наша краіна адмовіцца ўжо у 2018 годзе. Тут няма ніякай палітыкі, заяўляе міністр. Рашэнне адмовіцца ад імпарту электраэнергіі носіць чыста эканамічны характар. На несупадзенне планаў па імпарце электраэнергіі паміж урадам у асобе Сямашкі і Мінэнерга, якое ў парламенце прэзентаваў Патупчык, Еўрарадыё звяртае ўвагу адразу па заканчэнні сумеснага пасяджэння Палаты прадстаўнікоў і ўраду. Але ўжо на наступны дзень, 21 снежня, адмысловую прэс-канферэнцыю дае дзее першы намеснік міністра энергетыкі Віктор Каранкевіч, дзе ізноў кажа пра адмову ад імпарту ў 2018 годзе.
Беларуская энергасістэма на самадастатачна, яна можа абеспечыць у поўным аб'ёме патрэбнасць страны ў электрычнай цеплавой энергіі. Па праведзеным перагаворам з суб'ектамі хазяйствання, упаўнамочанымі органамі страны Рэспублікі Беларусь, Белэнерго, страны Расійскай Федэрацыі, Інтэрал ЕС, пока определили, что объем электрической энергии в Республику Беларусь поставляться в 2018 году не будут, но это опять же процесс переговоров двух субъектов хозяйствования. И поэтому, если будет такая целесообразность по фактору цены, то, конечно, тогда, я думаю, что субъекты хозяйствования, они договорятся о чем-то ином. Но при этом это не значит, что белорусская энергосистема является изолированной. Нет, она работает в параллельной работе с Российской Федерацией. И в случае наличие экономической целесообразности, это объемы, пускай, может, даже небольших количеств, но они могут представляться в Республику Беларусь.
Так отмовляемся, коли? Зразуметь тяжко. Але звертают на себе увагу словы Каранкевича про то, что хоть мы фактично и отмовились уже набывать у России электроэнергию с 2018 года, але при потребе певные объемы хай и у невеликой колькости могут поставляться у Беларусь. Может, для Минэнерго 2,5 миллиарда киловатт-годин электроэнергии, про який оказался Машка, это и есть той объем у невеликой колькости. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Міністр абароны напісаў ліст, у якім рэзка крытыкуе дзедаўшчыну і хабарніцтва ў войску. Кожны чацвер у вайсковых частках Беларусі праводзіцца дзень інфармавання, калі камандзіры тлумачаць ідэалагічныя ўстаноўкі генштаба. 21 снежня камандзірам прыйшоў вельмі рэзкі ліст міністра абароны Андрэя Раўкова. Дакумент таксама патрапіў у СМІ. У лісце Раўкоў заявіў, што частка афіцэраў ухілялася ад працы па падтрыманні дысцыпліны. Як вынік, большая частка крымінальных спраў у войску заведзена не камандзірамі, а следчым камітэтам і пракуратурай. Згадвае міністр і пра шэраг салдацкіх смерцяў, у прыватнасці Артёма Басцюка і Аляксандра Кожыча ў пешах. У сваім лісце Раўкоў узгадаў і выпадкі хабару. Ён запэўніў, што любое злачынства ў войску будзе выяўлена. А напярэдадні лідарка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч абмеркавала з Андрэем Раўковым тэму дзедаўшчыны. Падрабязнасці размовы яна распавяла ў каментары Еўрарадыё.
Мы закранули тэму следства, адстаўлення і тых мер, якія робяцца. У мяне стварылася такое ўражанне, што міністр прызнае наяўнасць пэўнай праблемы з дзедаўшчынай. Пра гэта сведчыць тыя меры, якія яны зараз ўжо прымаюць. Мы кажам пра і відэаназіранне, і пра пераатэстацыю кадраў, але гэта бачанне праблемы пакуль што не такое сістэмнае. Гэта таму, што в прынцыпе у нас такое грамадства, у нас дзедаўшчына паўсюль. Ён пра гэта кажа. Само міністэрства яно лакалізуе праблему, кажучы пра тое, што гэтая праблема ёсць толькі ў печах. Да, ці залежыць ад асабістага фактара. А мне падаецца, што тут гарачыя там кароткасрочныя меры, якія, магчыма і вырашыць праблему, але мне падаецца, трэба больш сістэмна на гэта глядзець.
Лічыць Таццяна Караткевіч, свае прапановы наконт больш сістэмнага погляду на праблему дзедаўшчыны «Гавары праўду» перадала ў Мінабароны некалькі тыдняў таму. Па словах Караткевіч, сярод прапаноў была пасада вайсковага амбудсмена і арганізацыя незалежнай гарачай лініі для вайскоўцаў, стварэнне кансультацыйнага савета пры Мінабароны з ліку актывістаў грамадскіх і праваабарончых арганізацый. Адказу на гэтыя прапановы Андрэй Раўкоў пакуль не даваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхарка Германіі фрау А, якая па версіі ўладаў нібыта выкрыла змову ў Беларусі і перадала звесткі пра падрыхтоўку масавых беспарадкаў ў беларускую амбасаду, увогуле не фігуруе ў матэрыялах справы патрыётаў. Пра гэта Еўрарадыё распавёў былы лідар Белага легіёна Мірастаў Лазоўскі. Прычым, па словах кіраўніка краіны, менавіта з паказанняў фрау А пачалася гучная справа патрыётаў. У тэме разбіраўся наш журналіст Змітер Лукашук.
З пачатку бягучага тыдня фігуранты справы патрыётаў знаёмяцца са сваімі справамі. Па словах Алеся Яўдахі, ён ужо здолеў прачытаць палову сабраных супраць яго матэрыялаў.
Тое, што варта ўвагі, я думаю, матэрыялы справы проста не трацяцца. Я вось азнаёміўся прыкладна з паловай, я не зразумеў, што да чаго. чого все розшилося, все таке. Там просто вода. Там є просто допити фігурантів, все. Один каже одне, другий друге. Нехто від себе, нехто подобне, що під диктовку, але, ну, якби, конкретики, або зрозуміти причини, чого все, ну, якби, нема.
Що до сказаного іншими фігурантами справи під час допиту, то, по словах Олеся Яудахи, там так само нема ніякого компромату.
Що було, ну, якби, і так усім відомо. Що нехто ходив у ліс, нехто ходив у вандровки, нехто займався некими там речами, які при певних розкладах можна полічити там некий там військовий підрихтовок. Хоча це, ну, якби, може бути просто спорт, може бути просто там спортове орієнтування, чи ще нічого. Звичайно, такі штуки, в яких можна звинуватися полову мужчинського населення Білорусі.
Знайомиться зі своєю справою і былий лідер Білого регіону Мирослав Лазовський. Каже, перед початком ознайомлення у його взяли підписку об нерозголошуванні. Тому казати навіть про те, у яким вигляді у матеріалах фігурує нібито знайдений у його машині автомат, Лазовський остерігається.
А так можу сказати, що, що кажу, шмат питаннячку, звісно, маю. Таке враження, що ось фрау А как-то там не отражается ніяким чином.
Читає свою справу і Олександр Зімніцький. І він так само під підпіскою об нерозголошуванні. Покуль з прочитаного Зімніцький не хоче робити ніякі виснови. Олеся Удаха знайомиться зі своєю справою разом з адвокатом. Але покуль навіть його допомога не допомогла хлопцю зрозуміти усю моц накопаного супроць його слідчими матеріалу.
Ми обмінюємося інформацією, але, ну, якби, є некі приколи смішні, ми там її, як би, погляді, а тут гляді. А такое копнество серьезное, что вы там варто моей уваги не трапляло.
У Мирослава Лазовского прочитанное у своей справе усмешки не выкликая.
Ну, ничего там страшного нема. Вот, але, ну, что я кажу, особливо посмеяться то так само нема ожидания, потому что все ж таки розумію, что наступства могли быть абсолютно лучше.
Бо любой факт и любое деяние при жаданні можно интерпретовать по-розному. Нагадаю, за краты по справе Белого легіона трапили 35 человек. Их обвинувачували у подрыхтовцы массовых беспорадков. Праз некалькі тыдняў молодофронтовцов вызвалили, а еще 20 человек, большасць былые сябры организации Белый легіон, регіон почали обвинувачувати у створенні незаконного узброєного формування. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что за 2017 год Министерство информации вынесло 13 письмовых попереджваний трем СМИ и 7 информационным ресурсам. Причем одно из них отримало попереджение двойче, а еще одно – тройче. Про это говорится в официальном отказе за подписом первого наместника министра информации Игоря Луцкого, який отримав прес-секретар Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. По словам чиновника, наибольшая колькость порушений у СМИ сёлета – это распаўсюд недокладной информации. Так само у 2017 году ведомство обмежевало доступ до 106 информационных интернет-ресурсов. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».